În ultimul nostru comentariu vizând Republica Moldova, mai exact o declarație prin care majoritatea parlamentară a cerut vineri Federației Ruse retragerea militară din regiunea transnistreană, spuneți că e o declarație egală cu zero, care să acopere impasul între Republica Moldova și Occident apărut după promovarea votului mixt. Întrebarea mea ar fi, cât de mare vi se pare dumneavoastră acest impas și încotro ar putea duce el?
Eu cred că este un impas serios și nu se datorează numai discuții legate de sistemul electoral. Este un impas serios și care se datorează unei stări de dezamăgire pe care, în general, foarte multe cercuri din Occident o au vis-a-vis de evoluția Republicii Moldova. Speranța în Occident, și aici includ și România, deci inclusiv în România, a fost că pe măsură ce Europa se va deschide către exterior, pe măsură ce cooperarea între Republica Moldova și Occident va crește, și aici includ toate cooperările cu NATO, cu ONU, cu UE, cu OSCE, Republica Moldova se va angaja într-un proces de modernizare a țării. Deci un proces care să ducă în final la un nivel de trai mai bun pentru toată lumea din Republica Moldova, fie ei români, moldoveni sau români care declară moldoveni, ucrainieni, ruși, găgăuși și așa mai departe. Ei bine, acest lucru nu s-a produs. Deși Occidentul s-a deschis din ce în ce mai mult către Republica Moldova, deși Occidentul a ajutat consistent Republica Moldova, atât pe zonă politică, apropo de vize și alte facilități create, cât și pe zonă economică, în continuare Republica Moldova refuză să-și asume un proces serios de modernizare. Și aici când vorbesc de modernizare, mă gândesc în egală măsură la modernizare politică, la o liberalizare a vieții politice din Moldova, că eu în general fac o distinție între liberalism și democrație. Deci Moldova trebuie să fie numai democratică, Moldova trebuie să fie o țară liberală. Și în egală măsură mă gândesc și la modernizarea de ordin economic, inclusiv un număr mare de investiții străine, pentru că investițiile străine au beneficiile lor, inclusiv un transfer de know-how. Deci asta este problema mare, de fapt, în relația Moldovei cu Occidentul. Occidentul începe să fie frământat de un sentiment de dezamăgire. Pentru că efectiv au crezut că în Moldova niște lucruri se vor mișca în bine, se vor mișca cu o anumită viteză, repet, spre beneficiul tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Ori vedem bine situația de acolo și există un pericol real pe care Occidentul percepe ca europenizarea de fapt să nu fie asociată cu modernizare, cu prosperitate, ci europenizarea să fie asociată cu corupție, cu furtul miliardului și alte fenomene negative, oligarhie, alte fenomene negative pe care le vedem la Chișinău și în toată Republica Moldova.
Vă întrebam încotro credeți că duce acest impas și am să insist pe această întrebare. Vreau să văd exact viziunea noastră care este. Am văzut un titlu pe Deutsche Welle că ar fi un plan rusesc ăsta prin care se urmărește migrarea puterii politice de la PD spre PSRM. Vreau să știu noastră cum vedeți lucrurile. Totuși, deocamdată, PD este un fel de centru de putere la Chișinău, este cel care conduce toate aici. A făcut el conștient asta? Spuneți și dumneavoastră în comentariile dumneavoastră că Moldova a fost cumva prin acest vot pusă toată în brațele socialiștilor. De ce ar face PD-ul asta? Un inconștient din greșeală?
Putem discuta și de factorul rusesc și nu ne amgă nimeni că Rusia are și ea influența sa la Chișinău, așa cum și Occidentul și are influența sa. Dar după părerea mea, discuția principală nu mai trebuie purtată pe planul ăsta. Această abordare a relației din Moldova pe planul Est-Vest, Rusia-Occident, într-un fel cred că a contribuit la fundătura în care Republica Moldova se află în acest moment. Discuția principală la Chișinău și despre situația din Republica Moldova trebuie dusă pe aceste coordonate ale modernizării. Republica Moldova este o țară incapabilă să se autoadministreze, este o țară incapabilă să-și dezvolte propria bună guvernare, este o țară incapabilă să prospere, dovadă situația dramatică de acolo. Deci, după părerea mea, trebuie să lăsăm un picuț Rusia deoparte. Repet, nu exclud factorul rus, dar nu factorul rus este principala cauză a problemelor din Republica Moldova. După părerea mea, trebuie să discutăm foarte deschis de irresponsabilitatea unei elite politice pe care o regăsim pe toate părțile, ca să nu zic fronturile, pentru că în egală măsură avem elite responsabile atât în zona românească sau moldovenească, cât și în zona, dacă vreți, rusească. Trebuie să vorbim de ineficiență în aparatul administrativ, unde oamenii se pun pe ei înaintea interesului public și fiecare bagă în buzunar ce poate, legal sau ilegal, dar repet, urmând ca prețul să fie plătit de toți ceilalți, trebuie să vorbim de incapacitatea, dacă vreți, unei gândiri economice cât de cât închegate și așa mai departe. Ne tot repezim să discutăm situația din Republica Moldova, plecând de la această ecuație, cum să spun, în continuare complicată Est-Vest. Dar, de fapt, problema adevărată, după părerea mea, problema complicată în Republica Moldova este asta. Nu vedem elemente de gândire politică și economică sănătoasă, deci las deoparte identități etnice și chestii de felul ăsta, care să ducă, în primul rând, la închigarea lor ca țară și, în al doilea rând, la dezvoltarea lor economică. Deci eu cred că dacă aduce factorul rus în ecuație, nu rezolvăm problema. Nu reiese de nicăieri că dacă puterea trece la domnul Dodon și domnul Dodon controlează toată Moldova, Moldova se va dezvolta economic. Până la urmă, eu cred că va avea aceeași stagnare. Deci, în acest moment, asta este, cum să spun, drama acestui popor sau acestei țări, că mai complicat să vorbim de popor aici. Indiferent pe ce ecuație merge, a mers pe ecuația vest și sunt în continuare săraci, au mers pe ecuația est înainte de ecuația vest și erau săraci, vor reveni la ecuația est, că probabil că în direcția asta merg niște lucruri și vor fi tot săraci. Deci problema mare în Republica Moldova, după părerea mea, nu este orientarea politică, este incapacitatea lor de a se dezvolta ca țară, în special din punct de vedere economic.
Și ce-i de făcut cu această incapacitate? Vorbiți despre o ecuație est-vest nepotrivită din punctul noastră de vedere, dar este ecuația pe care o împinge pe agenda publică partidul care domină guvernarea acum.
Ce vreau să spun este că greșeli de administrare a țării, greșeli de proastă guvernare au făcut în egală măsură și românii, și moldovenii, și ruși în Republica Moldova. Ambele tabere sau toate aceste tabere s-au dovedit de-a lungul timpului, în 26 de ani de existența Republicii Moldova ca stat independent, incapabile să administreze Moldova în vederea creșterii nivelului de trai. Și asta este discuția principală pe care noi ar trebui să o avem, cei care dorim dezinteresat să ajutăm Republica Moldova. De ce țara asta nu e capabilă să se modernizeze? Republica Moldova nu este într-o criză politică, este într-o criză mult mai profundă, care este o criză de modernizare sau de modernitate. Deci este o țară care este prizoniera unei oligarhii, o țară care este, cum să vă spun, îndoctrinată pe tot felul de canale, inclusiv cele religioase, și o țară care, în ciuda unor contacte sporite cu străinătatea, cu Occidentul și nu numai, nu e capabilă să facă pași pe linia asta modernizării.
O întrebare acum despre cum s-a poziționat România în această poveste cu votul mixt. Unii analiști au zis de la București, au zis că liderii moldoveni au profitat de lipsa de experiență și expertiza a domnului Tudose și și-au slujit scopul de a obține banii României și a Europei. Alții au observat că vizita domnului Tudose și declarațiile pe care le-a făcut aici a poziționat cumva România împotriva Uniunii Europene și chiar împotriva SIE și înseși. Sunteți de acord cu astfel de analize?
Eu vreau să spun un singur lucru. România este extrem de superficială în ceea ce ține de înțelegerea situației din Republica Moldova și abordarea ei. Aproape că aș spune că România e dezinteresată de Republica Moldova. România nu mai e interesată de Republica Moldova. Eu cred că, și cred că asta este principala noastră vină, ne uităm din când în când la ce se întâmplă acolo, când se întâmplă câte ceva care pare mai interesant. Nu avem timp să aprofundăm datele, nu avem timp să înțelegem specificitățile unor procese și adoptăm atitudini care, după părerea mea, bazată pe superficialitate, nu au cum să fie folositoare nici României și nici Republicii Moldova în ansamblul său ca țară. Deci, referitor la momentul la care vă referi, sau referitor la momentul pe care îl discutăm, nu aș face neapărat o vină domnului prim-ministru Tudose, care este în funcție de câteva săptămâni și care nu cred că a apucat să aprofundeze dosarul Republicii Moldova. Aș face mai degrabă o vină, cum să spun, sistemului guvernamental românesc, care, repet, după părerea mea, nu prea mai înțelege și nu prea mai e atent la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și atunci, cu mici excepții, dar nu întotdeauna, de exemplu, diplomații relevanți sunt ascultați. Și când vine vorba de acțiune politică, apar și aceste considerente pe care noi le considerăm importante, relația istorică, veche, tradiție și așa, partea care, din păcate, sunt lipsite de relevanță practică. Deci, dacă România chiar vrea să ajute Republica Moldova, ar trebui să fie mult mai atentă, să insiste mult mai mult pe înțelegerea situației de acolo, pentru că ăsta este un paradox al Republicii Moldova. Pe cât e de mică ca țară, pe atât e de complexă ca situație internă, ținând cont de toată istoria pe care Republica Moldova a acumulat-o în cărca sa.
Despre Transnistria, regiunea transnistreană, aș vrea puțin să discutăm posibila escaladarea conflictului, dacă o admiteți. Deci Dodon, vorbind pentru o televiziune rusească, a insinuat în weekendul ăsta că Occidentul ar avea interesul să reaprindă conflictul transnistrean ca să pună Rusia în dificultate, așa cam s-a exprimat dumnealui. Pe de altă parte, există analiști care cred că actuala putere de la Chișinău, care e pe punctul de a pierde complet frâiile guvernării, ar putea recurge la orice acțiune, inclusiv ar putea crea artificial o situație de criză cu declanșarea unor confruntări în Transnistria. Dumneavoastră, ce credeți despre tot felul de alegații de acest gen?
Așa cum nu există soluție militară în această, dacă vreți, competiție între Occident și Rusia, la fel de bine spun că nu există soluție militară pentru situația din Transnistria. Asta este, cum să vă spun, o afirmație pe care mulți o fac, dar e neacoperită de fapte. Occidentul nu are niciun interes și niciodată nu va folosi forța militară ca să reglementeze situația fie din Transnistria, fie în relația cu Rusia. Iar pe de altă parte, cealaltă variantă care ar putea fi mai probabilă referitor la folosirea forței militare de către Rusia în relația cu Occidentul, iar nu o creditez și nu o cumpăr, pentru că Rusia este o țară rațională și când face un pas și folosește forța militară, o face chibzuit. Aici nu pledez cauza rusilor, doar explic. O face chibzuit și cu măsură. Dovadă că conflictele înghețate sunt toate între ea și țări din fosta Uniune Sovietică, în acest moment neîndrăznit, ca să zic așa, Rusia, pentru că e conștientă de riscuri să utilizeze forța militară pe relația cu Occidentul. Dincolo de tatonările astea firești pe care le vedem, zboruri și alte chestii. Deci, după părerea mea, nu există soluție militară în Transnistria. Nici Occidentul nu este interesat și nu o să folosească vreodată forța militară în a reglementa situația de acolo și nici Rusia nu va face, pentru că nu are interes, mai ales că la modul la care merg lucrurile în momentul ăsta, respectiv un dialog totuși interesant, aproape ca spune, din ce în ce mai substanțial între Occident și ea, cu atât mai greu mi-e să văd de ce ar folosi rușii forța militară în acest moment, care le e prielnic. Că, și ăsta este un lucru pe care mulți în Republica Moldova nu-l înțeleg. În acest moment, la modul cum arată relațiile internaționale, situația Rusiei, în ciuda sancțiilor, nu este deloc rea. Și există foarte multe cercuri, foarte multe cercuri, ca să zic așa, sau cercuri importante în Occident, care cred că în niciun caz nu trebuie angajat un conflict militar cu Rusia, atâta timp cât Rusia respectă linia roșie și respectiv nu atentează la securitatea națională a niciunei țări occidentale, fie din NATO sau din UE. Restul sunt declarații politice, oportunisme, fiecare încearcă să folosească bau-bau ăsta, fie că el e Rusia pentru occidentali, fie că e Occidentul pentru proruși, în folos propriu, în a-și consolida poziția internă, în a-și, cum să spun, disciplina electoratul, în a-și menține suporterii vigilenți, dar pe fond nu există și eu nu cred că vom asista la utilizarea forței militare în Chișinea Transnistriană. Aia rămâne în continuare o chestie sensibilă, un conflict înghețat artificial, delicată, dar care va fi rezolvată, când va fi rezolvată, că nu e nicio grabă, printr-un aranjament politic care, în fine, deocamdată nu prea se conturează la orizont.
O întrebare care ține de felul cum se raportează Georgia și Ucraina la NATO, pentru că se raportează cumva diferit față de Moldova. Georgia și Ucraina, știți că s-au întâlnit acum conducătorii și au semnat un angajament, un acord prin care își fortifică colaborarea în atingerea scopului lor comun să adere la NATO. Moldova stă cumva într-o parte. Mă raportez tocmai la aceste state pentru pentru că și Georgia și Ucraina sunt state care au aceleași conflicte înghețate. În Ucraina, bine, încă nu e înghețat, dar tot parcă spre asta merge. Cum priviți dumneavoastră, iată, această diferență de viziune? Georgia și Ucraina, care și-au lăsat cumva portița deschisă pentru a vrea cel puțin aderarea la NATO, și Moldova, care se ține deocamdată departe, ca să zic așa.
Moldova s-a rupt de Georgia și de Ucraina. În Occident, foarte mult timp, mulți ani, Moldova a fost tratată în aceeași barcă cu Georgia și Ucraina. Nu știu câte conferințe la care am fost, unde am văzut această asociere. Era aproape o formulă standard Moldova-Ucraina-Georgia. În acest moment, Moldova se rupe de Georgia și de Ucraina. Și am să explic de ce. Să nu uităm că Moldova cu Georgia, cu Ucraina, era un Guam care a fost, cum să spun, construită de aceste state, tot așa ca o platformă de cooperare între ele. Moldova se rupe de Georgia și de Ucraina pentru că atitudinea populației, atmosfera, dacă vreți, în Moldova începe să fie semnificativ diferită de Georgia și de Ucraina. Pentru că cele două au avut... Bun, toate trei au avut un război pe teritoriu. Și Moldova a avut războiul său înghețat, cel din 1991, și ar trebui să meargă pe aceeași, cum să spun, linie cu Ucraina și cu Georgia, dezvoltând, cum să spun, un sentiment de protecție națională, de protecția granițelor, care evident, care inevitabil și o componentă antirusească. Deci în Georgia și în Ucraina atitudinea antirusească este foarte vizibilă. Surpriza mare este Ucraina, unde acum 3-4 ani nu se putea vorbi de atitudine antirusă, iar acum atitudinea antirusă este vizibilă. Deci Ucraina, cum să spun, își consolidează identitatea națională. Georgienii o aveau oricum. După 2008, atitudinea lor față de Rusia s-a năsprit, tocmai pentru că având de apărat un teritoriu, sentimentul ăsta întotdeauna evoluează pe un anumit făgaș. E bine, în Republica Moldova această atitudine antirusă, în ciuda conflictului dintre naziști, nu o vezi. Cel mai popular politician la Chișinău este domnul Putin, și asta de ani de zile. Și în ciuda faptului că Occidentul a ajutat Republica Moldova cu multă asistență, cu bani, cu măcar și cu microbuze, cum a făcut România de curând, lucru care sper să fie foarte important pentru copiii de acolo, în continuare, la Chișinău și în Republica Moldova, plutește așa o atitudine relativ favorabilă, pozitivă, față de Rusia. Deci, în acest moment, din punct de vedere al evoluției atitudinii populației în relația cu Rusia, Moldova s-a rupt și se rupe de Ucraina și de Georgia, și să știți că lucrul ăsta este vizibil în Occident. Deja, la ultimile conferințe mari la care am fost, lumea vorbea numai de Ucraina și de Georgia, trebuind să intervii din public, să pui în continuare Moldova pe această listă, și lovindu-te de rezistența unora care îți argumentează exact în sensul celor explicate de mine. Deci, datorită, că, iarăși aici aș face o paranteză, ne ducem foarte mult către liderii politici, domnul Dodon, domnul Plahotniuc, domnul, și în fine, cine mai fi pe acolo ca lider, dar noi uităm că în Moldova se întâmplă niște lucruri greu de înțeles și la nivelul populației. Asta este o întrebare fundamentală pe care și eu mi-o pun. De ce la nivelul populației, atâta timp cât a venit atâta asistență dinspre Occident, în continuare, populația din Republica Moldova păstrează o atitudine atât de favorabilă și de deschisă față de Moscova și față de Rusia?
La un moment dat a apărut în presă o recomandare pe care o făcea Casa Albă pentru partidul său, în care zicea că nu ar vrea ca DVSL-ul să se dezvolte în acest an, că nu este suficient de sigur că e ceva efectiv, eficient. Și din punctul ăsta de vedere vreau să vă întreb, da, cum v-ați uitat dumneavoastră la informația asta, care nu s-a adeverit? Republicanii, din ce am înțeles, au votat bugetul Pentagonului așa cum și-au stabilit, dar a existat acest semn de întrebare legat de DVSL-ul.
Nu, semnul de întrebare nu era legat de DVSL-ul. Semnul de întrebare, după părerea mea, era legat de etapele următoare de dezvoltare a unor capabilități militare, a unor sisteme de armament. În Statele Unite, în momentul ăsta, plecând de la nevoia de a echilibra bugetul, sunt discuții serioase, mari, legate de mai multe programe de înarmare pe care America le are. Și am văzut că sunt puse în discuție fazele ulterioare pe mai multe sisteme de astea de armament, și pe avioane, și pe partea de marină militară, și pe partea de rachete, și așa mai departe. Deci eu nu o privesc ca o discuție politică sau strategică. Deci nu este pus de veselu în discuție ca și facilitate, cum să spun, română-americană, extrem de importantă și pentru noi românii și americanii, dar și pentru NATO în ansamblu. E mai degrabă o discuție legată de modul în care America intenționează să dezvolte în viitor anumite sisteme de armament Și asta este o chestie mai degrabă, dacă vreți, tehnică decât una politică. Iar intervenția Congresului vis-a-vis de finanțarea acestor sisteme este tot în sensul ăsta privită. Deci nu aș accepta teza că în acest moment Casa Albă ar avea vreun semn de întrebare vis-a-vis de veselul, ba din potrivă. Întâlnirea domnului președinte Trump cu domnul președinte Iohannis arată că America înțelege importanța strategică a României în toate privințele, că sunt toate pachet. Și e un element pe care l-aș aduce în discuție. Să nu uităm că presa americană de curând a semnalat posibilitatea numirii domnului Westminster, care este în acest moment președintele unui think tank american focalizat pe Europa Centrală, SIPA, în locul doamnei Newland. Asta arată în continuare o deschidere a Casei Albe către zonă, către problemele noastre, pentru că Wes Mitchell este un foarte bun expert american, dar și un foarte bun cunoscător al zonei. Deci nu cred că avem noi românii sau noi NATO vreo problemă cu deveselul venită dinspre Washington. Deci la capitolul ăsta eu zic să fim relaxați.
România a încercat să promoveze un proiect legat de securitatea pe Marea Neagră și s-a ciocnit de refuzul Bulgariei. Dumneavoastră, cum vedeți mai departe perspectiva acestui subiect?
Eu înțeleg importanța Mării Negre pentru România și când eram la Cotroceni și lucram pentru domnul președinte Băsescu, ne-am străduit ani de zile să atragem atenția occidentală asupra Mării Negre și asupra importanței. Marea Neagră în acest moment trece printr-o transformare politică sau geopolitică extrem de interesantă. Marea Neagră nu mai este o mare marginală spațiului european sau euroatlantic cum a fost în timpul Războiului Rece. Datorită globalizării, datorită Chinei, datorită acestor planuri strategice pe care China le are de conectarea Chinei prin acel One Belt, One Road cu Europa, Marea Neagră este în centrul unui nou sistem geopolitic pe care s-ar putea undeva în viitor să-l numim și noi Eurasia și să începem să operăm cu el, cum propunea domnul Kaplan de curând. Deci Marea Neagră, părerea mea, rămâne aceeași, că este importantă numai pentru noi, dar și pentru Occident, și Occidentul trebuie să fie mult mai atent și mult mai implicat în probleme legate de Marea Neagră. Pe de altă parte, România, dacă chiar consideră că Marea Neagră este importantă, ar trebui să abordeze subiectul ăsta foarte serios. Și abordarea subiectului nu se rezumă numai la ceea ce pot să facă NATO sau Uniunea Europeană pentru Marea Neagră. Pentru că aici e un lucru pe care eu, sincer vă spun, nu prea îl înțeleg. Dincolo de ce ar putea să facă NATO sau Uniunea Europeană pe Marea Neagră, noi putem face în continuare o groază de lucruri pe Marea Neagră și nu le facem și nu înțeleg de ce. Nu văd de ce nu creăm sau nu conturăm acel forum despre care discutăm și pe care într-o vreme îl foloseam deja pe Marea Neagră, o acțiune care nu ne-ar costa foarte mulți bani, o acțiune pe care o putem face pentru că avem know-how și în care am putea aduce în jurul mesei pe toată lumea din Marea Neagră, pe occidentali ca și pe ruși, pe turci și pe alții, poate chiar pe chinezi, să discutăm problemele legate de Marea Neagră. Deci, în continuare, eu cred că nu e important ce face Bulgaria sau ce vor turcii să facă cu Marea Neagră. În continuare, eu cred că depinde de România cum abordează problema Mării Negre. Avem în continuare instrumente pe care nu le folosim și dacă chiar suntem serioși în discuția asta legată de Marea Neagră, în primul rând trebuie să facem noi acești pași care depind de noi și care ulterior ar putea să ducă și la alte inițiative. Uitați-vă, Polonia, o țară de Marea Baltică, cum se concentrează și se conectează la Marea Neagră prin forumul celor trei mări, Marea Neagră, Marea Baltică, Marea Adriatică. Deci Polonia, o țară din nord, vine cu o inițiativă care e relevantă și pentru zona Marii Negre. Unde sunt inițiativele românești echivalente cu astea ale Poloniei pentru a duce Marea Neagră în atenția factorilor occidentali, dincolo de declarații publice și de vizite în străinătate?